Ասիական վագրակատուն աշխարհի ամենահազվագյուտ վագրակատվի ենթատեսակներից մեկն է, որը ժամանակին Ասիայի մի մեծ մասը եղել է նրա բնակավայրը, իսկ այժմ Իրանը նրա վերջին ապաստանն է աշխարհում։ Այդ իսկ պատճառով ասիական վագրակատուն հայտնի է նաև որպես իրանական վագրակատու։ Պարսկերենում վագրակատուն կոչվում է յուս փալանգ։ Յուս նշանակում է ցատկել և որսալ, ուստի այն կարելի է համարել որսորդական վագրակատու։ Վագրակատվի խալերը ծածկում են նրա ամբողջ մարմինը, բացառությամբ պարանոցի և որովայնի հատվածի։ Իրանական վագրակատուն ամենաարագավազ և ամենագեղեցիկ կենդանին է։ Նրա արագությունը տատանվում է 112-ից 120 կիլոմետր ժամի միջև և ունակ է 3 վայրկյանի ընթացքում մեծացնել արագությունը 0-ից 100 կիլոմետր ժամ։ Այս հատկանիշը ստիպել այս գեղեցիկ կենդանուն հիմնականում ապրել լեռնային շրջաններում, ինչպես նաև կիսաանապատներում և տափաստաններում, հազվադեպ է հանդիպում անտառային գոտիներում։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ իրանական վագրակատուն, որպես Իրանի ազգային կենդանի, այս երկրի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի խորհրդանիշն է միջազգային մրցումներում, ինչը երևում է իրանցի խաղացողների համազգեստի վրա։ Իրանը ասիական ընձարյուծի ենթատեսակի ամենակարևոր և վերջին բնակավայրն է։ Այն հայտնի է որպես իրանական ընձարյուծ։ Իրանական ընձարյուծը պետք է համարել հպարտության, գեղեցկության, վեհության, ուժի ու արժանապատվության յուրահատուկ խորհրդանիշ։ Այս ուժեղ և միևնույն ժամանակ արագաշարժ կենդանին հովազարյուծի ամենամեծ տեսակներից մեկն աշխարհում և համարվում է ամենախելացին ու ամենահզորը։ Իր բարձր հարմարվողականության շնորհիվ իրանական ընձարյուծն ապրել է Ալբորս և Զագրոս լեռնաշղթաներում և Պարսի ծոցի և Օմանի ափերին։ Սակայն ցավոք, վերջին տասնամյակներում կատվազգի այս գեղեցիկ տեսակը տարբեր պատճառներով կտրուկ նվազել է, այնպես որ որոշ տարածքներում անհետացել է։ Գոլեստանի ազգային պարկը Իրանի ամենահին ազգային պարկն է և վայրի բնության հազվագյուտ ապաստարանը ներառյալ իրանական ընձարյուծի կարևոր բնակավայրը։ Գանդոն կամ ճահճային կոկորդիլոսն Իրանի բնիկ միակ կոկորդիլոսն է և երկրի ամենամեծ սողունը, որն ապրում է Իրանի հարավ արևելքում Սիստան և Բելուչեստան նահանգում։ Կարճադունչ այս կոկորդիլոսը որսալու մեծ ուժ ունի և երբեմն հեշտությամբ զսպում է 400 կիլոգրամից ավելի կշռող կենդանիներին։ Գանդոյի մարմնի երկարությունը 3-5 մետր է։ Գանդոյի մարմնի կեսը պոչն է, որն օգնում է նրան շարժվել ջրի մեջ։ Մի քանի մետր խորությամբ և 15 մետր երկարությամբ անցքեր փորելով գանդոն ջուր է կուտակում և կանխում դրա գոլորշիացումը, այդպիսով իր համար համապատասխան ապաստան ապահովելով օրվա շոգ ժամերին։ Հարկ է նշել, որ այս աշխատանքը տարվա շոգ եղանակներին կամ երաշտի ժամանակ նպաստում է լճակների և ջրաճահճային տարածքների ջրի պահպանմանը։ Այդ իսկ պատճառով Սիստանի և Բելուչեստանի բնակիչները կարծում են, որ գանդոն բարիք և օրհնություն է բերում և որտեղ գանդո կա, այնտեղ էլ ջուր կա։ Կասպիական փոկը կամ իրանական փոկն աշխարհի հազվագյուտ ջրային կաթնասուններից է, Կասպի ծովի միակ խոշոր կաթնասունն ու լողորդը։ Աշխարհում փոկի այս ամենափոքր տեսակը Իրանի հյուսիսային ափամերձ բնակիչների շրջանում հայտնի է նաև որպես ջրային շուն կամ ծովային շուն։ Կասպի ծովի փոկերն ապրում են խմբերով և կանոնավոր կերպով գաղթում։ Նրանց կախվածությունը ջրի ջերմաստիճանից ստիպել է նրանց ջրի ջերմաստիճանի բարձրանալու դեպքում գաղթել դեպի ջրի ավելի խորը և սարը հատվածներ։ Նրանք գարնան, ամռան և աշնան եղանակներին լինում են Իրանի ջրերում իսկ զմբրան եղանակն սկսվելուն պես շարժվում են դեպի Կասպի ծովի հյուսիսում գտնվող Սառցե շրջաններ ծննդաբերելու։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ եթերում է լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Իրանում մեկ այլ հազվագյուտ կենդանատեսակ է սև ականջներով կատուն կամ կարակալը, որն աշխարհի ամենագեղեցիկ վայրի կատուններից մեկն է։ Իրանում նրա հիմնական բնակավայրը անապատային և կիսաանապատային տարածքներն են, հատկապես կենտրոնական անապատի եզրը։ Սև ականջներով կատուն ամենածանր և արագաշարժ փոքրիկ կատուն է։ Ունենալով մեծ, եռանկյունաձև և սև ականջներ, կարակալը կատվազգիների մեջ ունի ամենջեղ լսողությունը, ինչն օգնում է նրան որսալու հարցում։ Կարակալը համեմատած ընտանի կատուների հետ շատ խոշոր է և իր երկարավուն և գլանաձև, մարմնով և երկար ձեռքերով ու ոտքերով կարող է ցատկել իր որսի մեջքի վրա և իր ուժեղ ծնոտով պատրել նրա կոկորցն ու հեշտությամբ թակարդել իրենից ավելի խոշոր կենդանիներին։ Իրանում կան 4 տեսակի աղվեսներ, որոնցից արքայական աղվեսը կամ աֆխանական աղվեսը կամ բլանֆորդի աղվեսը նրանցից ամենափոքրն է, ամենահազվագյուտն ու ամենագեղեցիկը։ Պարսկերեն կոչվում է շահրուբա։ Կենդանիների այս տեսակին կարելի է հանդիպել երկրի արևելքում Իրանի և Աֆղանստանի միջև ընկած խոտածածկ տարածքներում։ Այս մոնոգամ կենդանին ապրում է միայնակ և սովորաբար գիշերաշրջիկ է և հազվադեպ է երևում օրվա ընթացքում։ Ինչպես և մյուս անապատային աղվեսները, արքայական աղվեսներ ունեն լայն և մեծ ականջներ, բայց չունեն թաթերի վրայի մազածածկ, որը նրանց պաշտպանում է տաք ավազից։ Նրանց պոչն ունի համարյա նույն երկարությունը, ինչ մարմինը։ Մյուս աղվեսների համեմատ արքայական աղվեսը ամենակեր է։ Անապատում գտնվող միջատներից մինչև առանց կորիզների խաղող և հասած սեղ, այս կենդանու սիրելի ուտելիքներից են։ Իր գեղեցիկ մաշկի շնորհիվ արքայական աղվեսի որսալը այս հազվագյուտ կենդանու սերնդին կանգնեցրել է անհետացման վտանգի առաջ, այնպես որ եթե դրա արևտրի վրա գլոբալ վերահսկողություն չկիրառվի, ապա այն ամբողջությամբ կհայտնվի ոչնչացման վտանգի տակ։ Դեղին եղջերուն աշխարհի հազվագյուտ կատնասուններից է և այն 3 եղջերուների թվում է, որոնք ներկայումս ապրում են Իրանում։ Իրանական դեղին եղջերուն ավելի մեծ է, քան շուկան և ավելի փոքր է, քան մերալը։ Շուկան և մերալը մյուս 2 իրանական եղջերուններն են։ Դեղին եղջերուի մեջքի և կողքերի վրա գտնվող սպիտակ բծերը լիովին տարբերվում են եղջերուների այս 2 տեսակներից։ Ոմանց կարծիքով դեղին եղջերուն աշխարհի ամենագեղեցիկ եղջերուի տեսակն է։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ շատ տարիներ առաջ ենթադրվում էր, որ այս գեղեցիկ տեսակը անհետացել է։ Սակայն 1956 թվականին, երբ Դես գետի ափին մի քանի դեղին եղջերու նկատվեց, որոշում ընդունվեց խնամել և պահպանել նրանց, ուստի Ուրմիա լճում գտնվող աշկ կղզին անվտանգության և եղանակային լավ պայմանների բերումով ընտրվել է որպես նրանց պահպանման վայր։ Այժմ աշկ կղզին և Ուրմիայի Քաբուդան լիճը Իրանի այն տարածքներից են, որտեղ ապրում է եղջերուի այս գեղեցիկ տեսակը։ Իրանի ամենամեծ լեռնաշղթայի Զագրոսի հարավում ապրում է խայտաբղետ սալամանդրի տեսակ, որը հայտնի է որպես լորեստանյան սալամանդր։ Այս յուրահատուկ կենդանին աշխարհի ամենագեղեցիկ սալամանդրի տեսակներից մեկն է, որը հայտնի է նաև որպես կենդանի բրածո։ Լորեստանյան սալամանդրը համարվում է իրանական երկկենցաղների արժեքավոր գենետիկ գանձերից։ Այս պոչավոր երկկենցաղը մոտ 14 սանտիմետր երկարություն ունի։ Այն ունի դեղին և նարնջագույն բծեր և գեղեցիկ ու յուրահատուկ տեսք։ Այս խապուսիկ տեսքը տրաֆիկինգի ենթարկեց լորեստանյան սալամանդրին և նրա սերնդին կանգնեցրեց անհետացման վտանգի առաջ։ Այս արժեքավոր երկկենցաղ կենդանուն պաշտպանելու համար Իրանի շրջակա միջավայրի բարձրագույն խորհուրդը համաձայն անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին կոնվենցիայի արգելել է դրանց վաճառքն ու առևտուրը և օրինախախտ անհատներին պատժելու համար սահմանել է ազատազրկում և տուգանք։ Իրանի գեղատեսիլ բնության մյուս կենդանիների թվում է իրանական զեբրը, որն ասիական զեբրի ենթատեսակ է։ Նախկինում այս կենդանին ապրել է արևմտյան և կենտրոնական Ասիայում և Չինաստանում, սակայն այժմ ենթակառուցվածքների ընդլայնման և բնական միջավայրի ոչնչացման և ապօրինի որսի պատճառով նրա սերունդը կանգնած է անհետացման եզրին։ Ի տարբերություն աֆրիկյան զեբրի, իրանական զեբրի մաշկը գծավոր չէ և ունի միատեսակ բաց շագանակագույն կամ սիսերի գույնի մարմին։ Այս շատ ուժեղ և արագաշարժ կենդանին կարող է վազել ժամում 60-ից 70 կիլոմետր արագությամբ, բայց սովորաբար իր արագությունը պահպանում է 40-ից 50 կիլոմետրի սահմաններում և առանց հոգնելու երկար տարածություններ է անցնում։ Իրանական զեբրը մեծապես կախված է ջրից և ի տարբերություն տաք և չոր շրջանների բնիկ զեբրերի, որոնք իրենց մարմնի ջրի մեծ մասը հայթայթում են բույսերից, իրանական զեբրը երբեմն հեռանում է իր արոտավայրից մինչև 20 կիլոմետր ջրի աղբյուրներ գտնելու համար։ Ճայը Իրանի միակ էնդեմիկ թռչունն է, որն ապրում է Իրանի բարձրավանդակի կենտրոնական մասում։ Պարսկերենում ասում են «զաղ է բուր», որի սիսերի գույնը համապատասխանելով իր կենսամիջավայրին նրան լավապես թաքցրել է Իրանի կենտրոնական անապատների որսորդներից։ Այս բնիկ թռչունը, որը հայտնի է նաև որպես անապատի ճայ, պատկանում է ճնճղուկների և ագռավների ընտանիքին։ Նրա մարմնի երկարությունը 24 սանտիմետր է։ Ճայը սովորաբար շարժվում է գետնի վրա, իսկ ավելի ճիշտ ցամաքային թռչուն է։ Երբ վտանգի մեջ է, նա իր ուժեղ ոտքերով արագ վազում է ու փրկվում վտանգից։ Ճայի երաժշտական ձայնը այս թռչնի առանձնահատկություններից մեկն է, որը գրավել է բնության սիրահարների ուշադրությունը, այնպես որ երբեմն ժամերով սպասում են, որ մոտիկից լսեն այս գեղեցիկ թռչնի ձայնը։ Ավարտվեց լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ծանոթացանք իրանական 10 կենդանատեսակներին։ Հարգելի բարեկամներ, մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Բարև ձեզ, ցանկագին բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Սթիմսոնյան ինստիտուտ։ Վենեզուելայի վրա հարձակումը կարող է նոր ճահիճ դառնալ Միացյալ Նահանգների համար, թեմայով ռադիոպոդքաստը։ Վերջին շաբաթներին Միացյալ Նահանգների եւ Վենեզուելայի միջև լարվածությունը հասել է նոր գագաթնակետի։ Փարս Թուդեի հաղորդման համաձայն, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը Կարիբյան ծովում մի քանի քաղաքացիական նավակներ թիրախավորեցին, Վաշինգտոնը այժմ խոսում է Վենեզուելայի տարածքում ռազմական գործողությունները ընդլայնելու հնարավորության մասին, մի քայլ, որը կարող է տարածաշրջանը նոր ճգնաժամի մեջ գցել։ Սթիմսոնյան ամերիկյան վերլուծական կենտրոնը Վենեզուելայի վրա հարձակման ռազմավարական ծախսերը վերնագրով զեկույցում գրել է, որ Թրամփը և նրա վարչակազմի որոշ անդամներ բարձրացրել են գործողությունների ընդլայնման և Վենեզուելայի ներսում հարձակումներ իրականացնելու հնարավորությունը։ Նման քայլը կունենա նույն հետևանքները, ինչ Կարիբյան ավազանում քաղաքացիական նավերի վրա շարունակական հարձակումները առաջացնելով հանրային դժգոհություն և զայրույթ, ամրապնդելով Մադուրոյի դիրքերը և պարտադրելով լրացուցիչ ճախսեր։ Այս քայլը հավանաբար կհանգեցնի Լատինական Ամերիկայի երկրների միջև Վենեզուելայի հետ ավելի մեծ համերաշխության, կբարձրացնի Մադուրոյի քաղաքական հեղինակությունը և կսահմանի ծանր գործառնական ծախսեր և բարձր ռիսկեր ամերիկյան ինքնաթիռների համար։ Զեկույցը շարունակում է. Միացյալ Նահանգները Լատինական Ամերիկայում ռազմական միջամտությունների երկար պատմություն ունի, պատմություն, որը դեռևս կենթանի է տարածաշրջանի կոլեկտիվ հիշողության մեջ։ Մադուրոն բազմիցս անդրադարձել է այս միջամտություններին և այնպիսի առաջնորդներ, ինչպիսիք են Գուստավո Պետրոն և Լուլա դա Սիլվան, նույնպես խոսել են Միացյալ Նահանգների Լատին Ամերիկյան երկրների ինքնիշխանությունը խախտելու ցանկության մասին։ Վենեզուելայի հողի վրա ցանկացած հարձակում կբարձրացնի այս պնդումների հավաստիությունը և կխթանի հակաամերիկյան տրամադրությունները այն ժամանակ, երբ Վաշինգտոնը Լատինական Ամերիկան համարում է Չինաստանի հետ մրցակցելու կենսական ասպարես։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի ռադիոն, ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում Սթիմսոնյան ինստիտուտ։ Վենեզուելայի վրա հարձակումը կարող է նոր ճահիճ դառնալ Միացյալ Նահանգների համար, թեմայով ռադիո պոդքաստը։ Երաժշտական կարճդադարից հետո կշարունակենք հաղորդումը։ Վենեզուելայի հողի վրա հարձակումը կունենա հետևանքներ, սկսած դիվանագիտական բողոքներից մինչև քաղաքական հետապնդումների աճ, նրանց նկատմամբ, որոնց կառավարությունը համարում է համագործակիցներ։ Այն նաև ավելի շատ մարդկանց կմիավորի ազգային ինքնիշխանությունը պաշտպանելու անհրաժեշտության շուրջ։ NBC-ն ասել է վենեզուելացի քաղաքական վելուծաբան Անիբալ Սանչես Իսմայելը։ Վելուծաբանները զգուշացնում են, որ Մադուրոյին տապալելու նպատակով Միացյալ Նահանգների ներխուժումը ոչ միայն Վենեզուելան կտանի քաոսի եւ պարտիզանական պատերազմի, այլ եւ Վաշինգտոնին կներքաշի մեծ ածախս եւ անվերջ ճահճի մեջ։ Աճող ապացույցներ կան, որ Միացյալ Նահանգների իրական նպատակը թմրանյութերի առևտուրը զսպելը չէ, այլ Նիկոլաս Մադուրոյին տապալելը, սակայն նման գործողության հեռանկարը աղետալի է։ Մադուրոն վերահսկում է հզոր բանակ, որի պարտության համար անհրաժեշտ կլինի Միացյալ Նահանգների կողմից խոշոր պատերազմ։ Նույնիսկ եթե պատերազմում հաջողվի տապալել Մադուրոյին, կան բազմաթիվ ապացույցներ, որ օտար երկրյա ուժերի կողմից ռեժիմի փոփոխությունը հազվադեպ է բարելավում իրավիճակը տվյալ երկրում։ Վենեզուելայում ցանկացած նոր առաջնորդ պետք է պայքարի զինվորականների, պետական հաստատությունների և Մադուրոյին դեռևս հավատարիմ աշխարհազորայինների դեմ, ինչը կստեղծի լայնածավալ անկայունություն։ Արդյունքում առաջացող քաոսը հավանաբար կտարածվի հարևան երկրներում, ինչպիսին է Կոլումբիան, սպառնալով այնտեղի փխրուն խաղաղությանը և խաթարելով թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի տարածաշրջանային ջանքերը, եթե Միացյալ Նահանգները շարունակի քաղաքացիական բնակչության վրա օրենքի սահմաններից դուրս հարձակումների ներկայիս ուղին, այն ռիսկի է դիմում մեկուսացնել Իրան և ավելի շատ Լատին Ամերիկյան երկրների մղել դեպի Չինաստան։ Արգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradio.hy. Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորի։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է, հարգելի ունկնդիր, կրկին ձեր տների հյուրն ենք իրանցի հայտնի գործիչների ծանոթացմանը նվիրված հաղորդաշարի մեկ այլ համարով։ Այսօր շարունակելով մեր նախորդ հաղորդման զրույցը, ձեզ կծանոթացնենք Լուսնային Հիջրեթի 6-րդ դարի փրկչական 12-րդ դարի իրանցի անվանի բանաստեղծ Հեքիմ Աբու Մուհամմեդ Էլյաս Նեզամի Գյանջավին։ Ընկերակցեք մեզ։ Միտքը հիվան, փողոցը մութ, հետո մազի չափ բարակ մի ճամփա, ու թե հանկարծ բախտը քոտան դուրը չթակի, այս բարդ հարցը միայն մտքով չի լուծվի. Ով միտք, բավարարված եմ քեզանով, որոնումն ինձանից, առաջնորդումը քեզանով. Ասացինք, որ Նեզամի Գյանջավի անունով հայտնի հեքիմ Աբու Մուհամմեդ Էլյասը լուսնային հիջրեթի 6-րդ դարի փրկչական 12-րդ դարի իրանցի անվանի բանաստեղծ է։ Նեզամին լուսնային 530-ից 540 փրկչական 1135-ից 1145 թվականներին ծնվել է Գյանջա քաղաքում և 70 տարի անց լուսնային հիջրեթի 599 թվականին վաղճանվել է նույն քաղաքում։ Ասացինք նաև, որ ծանոթ է եղել ժամանակին տարածված գիտություններին ու մեծ հարստության տեղ լինելով աշխատելու և կամ բանաստեղծության միջոցով դրան վաստակելու կարիք չի զգացել։ Հետևաբար մեկուսացել ու զբաղվել է հետազոտությամբ ու կրթությամբ և սերտել է մեկնաբանության, հադիսի ու քյալամի գիտությունները և հետևել է փիլիսոփայության, միստիցիզմին։ Հին ժամանակներում Իրանի կրթադաստիարակչական համակարգում իմաստասիրությունը քյալամի ու փիլիսոփայության բնագավառում ուսում ստանալու իմաստով էր, և Նեզամին բավարար չափով տիրապետում էր այդ երկուսին։ Նեզամից հիշատակ մնացած բոլոր ստեղծագործությունները, հատկապես Մախսան ալ ասրարը, Էղբալնամեն ու մասնավինների նախաբանները ապացուցում են մեր այս հավակնությունը և վկայում են նրա իմաստնության մասին։ Շատ բանասերների և նեզամիագետների համոզմամբ նրանից հիշատակ մնացած բանաստեղծությունները միայն չպիտի բանաստեղծական արվեստի կամ արձակի տեսակետից քննարկել, քանզի նա կարողացել է պատմության գաղապարում ու իրեն հատուկ ոճով ներկայացնել իմաստուն տեսություններ ու տեսակետներ, և իրականության մեջ այս տեսակետները ներկայացնելով իր գաղափարներն է քարոզել ամենուր։ Նեզամից հիշատակ մնացած ստեղծագործությունները, որոնք ներառում են Փանջ Գյանջը և Կասիդանների ու Գազելների դիվանները, ոճային, բարոյական ու միստիկական երեք դիտանկյունից ուշագրավ ու քննարկման արժանի են։ Իր որոշ ստեղծագործություններում Նեզամին իր բարոյական տարբեր տեսակետները արտահայտել է պարզ ու սահուն կերպով։ Նրա ստեղծագործություններում նկատվող իմաստնությունը նույն իրանական իմաստասիրությունն է, և փիլիսոփայության դասախոս դոկտոր Ասղար Դատբեի համոզմամբ համարվում է Ֆերդոսի շարժման կամ նույն էլյումինիստական իմաստասիրության շարունակությունը։ Նեզամիագետների համոզմամբ առանց որևէ չափազանցության Նեզամին կարելի է բարոյական ու մաքրակենցաղ մարդ համարել, որը լուրջ ուշադրություն է ցուցաբերում մարդկային հասարակություններում բարոյական ու դաստիարակչական խնդիրներին։ Դա նկատելի է նրա բոլոր ստեղծագործություններում, այն տարբերությամբ, որ բարոյական ու իմաստասիրական թեմաներն ավելի ցայտ ունեն Մախսան ալ ասրարում, իսկ Լեյլի ու Մաջնունի, Խոսրո ու Շիրինի և Հավթ Փեյքարի մեջ թաքնված են ու պահանջում են առավել ուշադրություն և ուսումնասիրություն։ Նեզամին իր մասնավինների և կարճ ու երկար պատմությունների մեջ ուսուցանել է լավ բարքերն ու վեհ կյանքը։ Հայացք նետելով Նեզամի բանաստեղծություններին, նկատում ենք, որ նա չափածոյի վերածելով տարբեր պատմություններ կարողացել է ուրվագծել և ուսուցանել թե մարդկանց, թե հասարակության և հավաքական կյանքի կապակցությամբ անհատի վերաբերմունքի ինչպես լինելը։ Իր որոշ ստեղծագործություններում նա ավելի վեր անցնելով քննադատել է հասարակական խնդիրներն ու բարդությունները, գնահատել է ժողովրդի հետ իշխանավորների վերաբերմունքը, և այդպիսով կարողացել է հանգել այն եզրակացության, թե արդարությունը ինչ է և ով է արդար իշխանը։ Ձեր կնոջ ու Սուլթան Սանջարի և կամ Նուշիրվանի ու նրա նախարարի պատմություններն այդ տեսակի հեքիաթներից են։ Ձեր կնոջ ու Սուլթան Սանջարի պատմությունը հետևյալն է. Մի ձեր կին արդարություն պահանջելով գնում է Սուլթան Սանջարի մոտ ու նրան քննադատելով ասում է, որ ժողովուրդը միայն չարիք ու անարդարություն է տեսել քեզանից ու քո գործակատարները շարունակ ոչ իր են գործում ու բռնության են դիմում, և նրան ազդարարում է, որ եթե ցանկանում է հեռու մնալ բռնահարվածների անեսներից, պիտի հրաժարվի չարագործությունից։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Նեզամի բանաստեղծությունների ճաշակային ու միստիկական կողմերը համարվում են նրա բանաստեղծությունների ուշագրավ առանձնահատկությունները։ Փորձագետների համոզմամբ բանաստեղծական ելակետը սերը, ճաշակն ու զգացմունքն են, ու դրանց հիման վրա չստեղծագործողը չի կարող բանաստեղծ համարվել։ Ուշադրություն դարձնելով Նեզամի ստեղծագործություններից, նկատում ենք, որ նրա բանաստեղծություններն ուշտված են այդ յուրահատկություններով։ Միստիկական սկզբունքների համաձայն սերը վերջնական փուլն ու բարության կատարելագործված տեսակն է, և միստիկներն իրենց ամբողջ աշխարհայացքը բացատրում են սիրո հիման վրա և դրան համարում են ճշմարտությունը ճանաչելու, ինչպես նաև աշխարհի ու մարդու արարման գործոնը։ Նեզամին հետևելով միստիկների օրինակին գոյության ու կյանքի հիմքը համարում է սերը։ Աշխարը սիրուց բացի ուրիշ տաճար չունի, անհող աշխարը ջրի կարոտ չունի։ Եթե աշխարն առանց սիրո լիներ, ով այս աշխարում կենթանի կլիներ։ Նա, ով սիրաստափվում է, թոշնում է, 100 կյանք էլ ունենա, առանց սիրո մեռնում է։ Նեզամի համոզմամբ սոսկ մտքով ու իմաստնությամբ հնարավոր չէ առաջնորդվել ու հասնել աստվածային իմացության։ Նա մախսանալ ասրարում առավել վեր է անցնում ու միտքը դասում է պատրանքի շարքը, և հավատացած է, որ միտքն աստվածային ճշմարտությունը ճանաչելու ճանապարհին պատրանքի ու զգացմունքի չափ անկարող է, և չի կարելի միայն սիրո օգնությամբ ըմբռնել Աստծուն ու հասնել աստվածաճանաչության։ Այդ պատճառով էլ իր ստեղծագործություններում ասում է, թե աստվածային ճշմարտությունների հայտնաբերման ուղղությամբ միտքը կաղում է։ Թեև Նեզամին ծանոթ էր իսլամական գիտությունների բոլոր կողմերին, սկսած տեսականից մինչև փորձարական, ինչպես քյալամա, փիլիսոփայությունն ու աստղագիտությունը, սակայն չի կարելի նրան փիլիսոփայական որևէ դպրոցի հետևորդ համարել ու նրան մաշայի կամ աշարի կոչեր։ Գուցե կարելի լինի ասել, որ նա լիովին տիրապետելով մաշայիների, աշարիների ու մոթազելների փիլիսոփայությանը հետևել է հավատքի վրա հիմնված իմաստասիրության, որը խորապես արմատավորված է Ղուրանում։ Աստծո էության, անունների ու հատկանիշների, ինչպես նաև մարդու սկզնաղբյուրի մասին արտահայտվելիս, Նեզամին նմանում է իմաստուն ու բանասեր մի ուսուցչի, որդիկունքում է թողել հոգևոր բոլոր աստիճանները և կարող է իր ներքին աչքով դիտել աշխարը։ Իր բանաստեղծություններում Աստծո էությունը նկարագրելու համար նա օգտվել է այնպիսի ոճից, որը չափազանց նման է միստիկ մեջ շեխերի ստեղծագործությունների ոճին։ Մարմին ունեցող ամեն ինչի հնարողը, շունչ ունեցող արարածին արարողը։ Աստված ոչ միայն արարիչ է, այլ ինչպես մեծ միստիկներն են ասել, գոյության հնարողն ու դրա բոլոր դրսևորումների արդյունքն է։ Այս աշխարում ու գոյության այլ ոլորտներում այն ամենը, ինչ վայելում են նրա շնորհները, արտացոլում են Աստծո անուններն ու հատկանիշները։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջապակման մեջ։
Վիրտուալ հույզեր այն թեման է, որ կներկայացնենք և կքննարկենք այս հաղորդման ընթացքում։
Ողջույն, դուք լսում եք երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածության շրջապակման մեջ հաղորդաշարի հերթական համարը։ Եթե դուք հետևել եք մեզ այս հաղորդաշարի առաջին մասից, ուրեմն գիտեք, որ այս հաղորդաշարում մենք ձեզ տեղեկություններ ենք տրամադրում երեխաների և դեռահասների համար կիբերտարածության վտանգների և վնասների մասին։ Հաղորդաշարի այս մասում խոսելու ենք մանկական ու պատանեկան հույզերի և վիրտուալ տարածքում այդ հույզերի ճնշման մասին։
Մանկությունն ու պատանեկությունը համարվում են մարդու կյանքի երկու կարևոր զգայուն և բարձ ժամանակաշրջաններ։ Ժամանակաշրջաններ, որոնք կապված են տարբեր հույզերի ու փոփոխությունների հետ, մյուս կողմից հաշվի առնելով, որ հուզական զարգացումը որպես առողջ կյանք ունենալու գրավական համարվում է երեխաների և դեռահասների աճի կարևորագույն ասպեկտներից մեկը, կարևոր է ծնողների ուշադրությունը իրենց երեխաների զգացմունքների ու հույզերի նկատմամբ։ Կարևորն այն է, որ եթե երեխայի կամ դեռահասի հույզերն ու զգացմունքները բնական ձևով չեն բավարարվում, ապա նա չի կարող հաճույք ստանալ իր կյանքից ու առօրյա գործունեությունից։
Ցավոք, սրտի երեխաների և դեռահասների ներկայությունն ու ակտիվությունը վիրտուալ տարածքում և սոցիալական ցանցերում իրական հույզերի ճնշման, իսկ վիրտուալ հույզերի առաջացման պատճառ է դառնում այս տարիքային խմբում, և այս խնդիրը կարող է առաջացնել այնպիսի բարդություններ, ինչպիսին է երեխաների և դեռահասների մոտ հուզական զարգացման և հույզերի ճիշտ ու սկզբունքային լիցքաթափման բացակայությունը։ Հուզական զարգացումը սկսվում է նորածնության շրջանից և շարունակվում մինչև հասուն տարիքը, ուստի շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել այս զարգացմանը մանկության և պատանեկության շրջանում։ Հաճույքը, զայրույթը, տխրությունը և վախը երեխաների մտնկատվող առաջին հույզերն են։ Երեխաների մոտ հուզական զարգացման մեկնարկից հետո մենք նրա մեջ կտեսնենք ավելի բարդ զգացմունքներ, ինչպիսիք են ամաչկոտությունը, զարմանքը, ոգևորությունը, ամոթի զգացումը, մեղքի զգացումը, հպարտությունը և կարեկցանքը։ Նույնիսկ երբ երեխաները հասնում են դպրոցական տարիքին, նրանք դեռ փորձում են ճանաչել իրենց զգացմունքները, հասկանալ դրանց պատճառները և կառավարել դրանք։
Մարդկանց էմոցիոնալ և սոցիալական զարգացման ուղում մեծ մասը ձևավորվում է վաղ մանկության տարիներին։ Հուզական աճը ներառում է տարբեր ասպեկտներ, օրինակ, ինչ են հույզերն ու զգացմունքները, ինչու և ինչպես են դրանք առաջանում, ինչպես պետք է հասկանալ սեփական և ուրիշների հույզերը և մշակել այդ հույզերը կառավարելու արդյունավետ ուղիներ։ Պետք է ուշադրություն դարձնել այն փաստին, որ երեխաների և դեռահասների հուզական զարգացման աստիճանը կարող է տարբեր լինել տարբեր մարդկանց մոտ։ Կարող է պատահել, որ որոշ երեխաներ դրսևորեն հուզական հմտությունների զարգացման բարձր մակարդ տակ, երբ նրանք դեռ շատ փոքր են, իսկ մյուսների մոտ ավելի երկար ժամանակ պահանջվի, մինչև դեռահասության շրջան զարգացնելու իրենց հույզերը կառավարելու կարողությունը։
Զգացմունքային և հուզական աճն արտահայտվում է երեխայի վարքագծում։ Այս վարքագծերից կարելի է նշել ուրիշների հանդեպ սիրալիրությունը, սեփական և ուրիշների զգացմունքների մասին իրազեկվածությունը և հույզերի կառավարումը, ուրիշների նկատմամբ ուշադրությունը և նրանց մասին հոգալը, առողջ ընկերական հարաբերությունների ձևավորումը, զգացմունքները բառերով արտահայտելը, ձեռքբերումներով և հաջողություններով հպարտանալը, անհրաժեշտության դեպքում օգնություն խնդրելը, միաժամանակ անկախություն ցուցաբերելով հնարավորության դեպքում երեխաների էմոցիոնալ ու հուզական զարգացման դրսևորումներ են։ Էմոցիոնալ ու հուզական զարգացում ունեցող երեխաների մյուս վարքագծերից են իր մասին դրական պատկերացում ցուցաբերելը, սխալներից դասեր քաղելը և մեծահասակների հետ առողջ հարաբերություններ ստեղծելը։ Իրականում այս կետերը կարևոր նշաններ են երեխաների և դեռահասների մոտ հուզական զարգացման գործընթացն ուսումնասիրելու համար։ Հիմա մի պահ մտածեք հետևյալ հարցի շուրջ։
Ձեր երեխաներն արդյոք ցուցաբերում են այս վարքագծերը, իսկ եթե ոչ, ապա որքանով եք կարծում, որ այս վարքագծերի բացակայությունը կապված է կիբերտարածությունում և սոցիալական ցանցերում ձեր երեխաների ակտիվության հետ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք երեխաների և դեռահասները վիրտուալ տարածության շրջափակման մեջ հաղորդաշարի 14-րդ մասը, որի թեման է վիրտուալ հույզերը։
Երեխաներն ու դեռահասները, որոնց կյանքի անբաժանելի մասն են դարձել համացանցն ու վիրտուալ տարածքը, կամաց-կամաց փոխում են իրենց վարքագիծը, եւ շատ դեպքերում այդ փոփոխությունները բացասական են եւ անտեղի։ Օրինակ, երեխան կամ դեռահասը կիբեր տարածությունում եւ սոցիալական ցանցերում անառողջ ընկերությունն ու հարաբերությունները փոխարինում է լավ ընկերական հարաբերություններով, ելնելով այն հանգամանքից, որ վիրտուալ աշխարհում մարդիկ թաքցնում են իրենց իրական ինքնությունը, ուստի այս տարածքում անառողջ ընկերական հարաբերությունները ստեղծելու հավանականությունը ավելի մեծ է։
Մենք նախկինում ասել ենք, որ առողջ ընկերական հարաբերություններ ստեղծելը հուզական աճի նշաններից է։ Հետևաբար, եթե մեր երեխաները վարժվեն սոցիալական ցանցերում եւ կիբերտարածքում անառողջ ընկերություններին, ապա նրանք կամաց-կամաց կհեռանան իրական աշխարհում առողջ ընկերական հարաբերություններ ստեղծելուց եւ արդյունքում կխախտվի նրանց հուզական աճի գործընթացը։ Ձերկբերումներով եւ հաջողություններով հպարտանալը հուզական աճի եւս մեկ նշան է, որը ցավոք եւս կարող է շրջապատված լինել կիբերտարածության վնասներով։
Այսօր մենք տեսնում ենք երեխաներ եւ դեռահասներ, ովքեր իրենց կյանքից բավարարված չեն եւ իրենց հաջողություններն ու առաջընթացը համարում են փոքր ու անարժեք, որովհետեւ վիրտուալ աշխարհում իրենց հասակակիցների տեսանյութերը դիտելով նրանք զգում են, որ նրանց նման երջանիկ ու հաջողակ չեն։ Այս հարցը նվազեցնում է նաև իրենց ինքնավստահությունը։ Մյուս կողմից, երբեմն երեխան կամ դեռահասը կարող է կեղծ հպարտություն ապրել, դառնալով վիրտուալ բլոգեր, եւ արդյունքում նա այլևս չի ընդունում իր սխալները եւ զգում է, որ ավելի հաջողակ է, քան իր բոլոր հասակակիցները։ Երկու դեպքում էլ կեղծ հպարտությունը կամ անտեղի ձախողման ու պարտության զգացմունքը երկուսն էլ խանգարում են երեխաների եւ դեռահասների հուզական զարգացմանը։
Երեխան կամ դեռահասը, ով խորապես զբաղված է կիբերտարածությամբ, անվայել բովանդակություն ստանալու պատճառով կարող է մոռանալ բարոյական սկզբունքներն ու այնպիսի կետեր, ինչպիսիք են ուրիշների նկատմամբ հարգանքը և ուրիշների մասին հոգատարությունը, մյուս կողմից նա կարող է սովորել ուրիշների նկատմամբ անարգալից վերաբերմունք և անուշադրություն, որոնք նույնպես զգացմունքային զարգացման պակասի նշաններ են։
Հաշվի առնելով այն, ինչ նշեցինք, կարելի է ասել, որ վիրտուալ տարածքը և սոցիալական ցանցերը, ճնշելով երեխաների և դեռահասների իրական հույզերը և ստեղծելով անպատշաճ վիրտուալ հույզեր, խորը խանգարումներ են առաջացնում նրանց էմոցիոնալ ու հուզական զարգացման գործընթացում։ Վիրտուալ տարածքը կարող է վնասակար և վտանգավոր լինել այս տարիքային խմբի համար երեխաների և դեռահասների էմոցիոնալ ու հուզական զարգացման խանգարման պատճառով։ Ուստի կարելի է եզրակացնել, որ վիրտուալ անպատշաճ ոգևորություն ստեղծել է վիրտուալ աշխարհի եւս մեկ վնասներից է երեխաների և դեռահասների համար։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածության շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական համարը։ Հուսով ենք, որ այս ծրագրում ներկայացված բովանդակությունն օգտակար կլինի ձեզ համար Հիշեք, որ վիրտուալ տարածքում զգացմունքների եւ հույզերի արտահայտումը երբեք չի կարող այնքան օգտակար ու արդյունավետ լինել, որքան իրական աշխարհում զգացմունքների եւ հույզերի արտահայտումը։ Ուստի ձեր երեխաների հուզական, ճիշտ եւ սկզբունքային զարգացման համար խրախուսեք նրանց արտահայտել իրենց զգացմունքներն ու հույզերը կյանքում եւ իրական աշխարհում։
Շնորհակալություն ձեզ մեզ ընկերակցելու համար, հարգելի ունկնդիրներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյամ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Պաղեստինը բրիքսում, նոր կայլ դեպի ապագաղութացում թեմայով ռադիո պոդքաստը։ Փաստուդեի փոխանցմամբ Պաղեստինի անդամակցությունը բրիքս խմբին, եթե այն իրականանա, պարզապես դիվանագիտական իրադարձություն չէ, այլ ավելի շուտ շրջադարձային կետ է համաշխարհային ապագաղութացման ճանապարհին։ East Monitor-ը վերջերս մի հոդվածում գրել է. BRICS-ը, որը սկզբում հայտնի էր որպես զարգացող երկրների միջև տնտեսական դաշինք, այսօր դարձել է մի դաշինք, որը ոչ միայն մարտահրավեր է նետում համաշխարհային ֆինանսական կառուցվածքներին, այլև վերաիմաստավորում է քաղաքական, բարոյական և պատմական պատումները։ Ըստ Pars Today-ի համաշխարհային զարգացումների կիզակետում, Պաղեստինը դեռևս չավարտված պայքարի խորհրդանիշ է։ Ի տարբերություն շատ աֆրիկյան եւ ասիական երկրների, որոնք կարողացան ազատվել գաղութային տիրապետությունից, Պաղեստինը դեռևս գտնվում է ռազմական օկուպացիայի, տնտեսական շրջափակման եւ բնաջնջման մեջ։ Այս ազգի միանալը BRICS-ին ոչ միայն պատմական անարդարության փոխհատուցում է, այլև ապագաղութացման նոր փուլ մտնելու հայտարարություն։ Մի փուլ, որտեղ պարս դիմադրությունը զիջում է նոր աշխարակարգի կառուցմանը ակտիվ մասնակցությանը։ 1955 թվականի Բանդունգի համաժողովը նորանկախ երկրների առաջին փորձն էր կառուցելու ուժի երկու բևեռներից անկախ աշխարհ։ Նրանք հայտարարեցին, որ այլևս չեն ցանկանում լինել խաղաքարեր սառը պատերազմի ժամանակ, այլ ցանկանում են դեր խաղալ համաշխարհային ապագայի ձևավորման գործում։ Այսօր BRICS-ը նույն իդեալների հոգևոր ժառանգորդն է, բայց շատ ավելի արդյունավետ գործիքներով։ Արևմտյան ինստիտուտներից անկախ զարգացման բանկ, մեխանիզմներ դոլարի կախվածությունը նվազեցնելու համար, հարավի երկրների միջև տեխնոլոգիական և ենթակառուցվածքային համագործակցություն և ամենակարևորը քաղաքական բլոկ, որը ներկայացնում է աշխարհի բնակչության ավելի քան 40%-ը։ Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում Պաղեստինը բրիքսում, նոր քայլ դեպի ապագա ուղղություն թեմայով ռադիո պոդքաստը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք հաղորդումը։ Նման համատեքստում Պաղեստինը այլևս խնդիր չէ, որը պետք է կառավարվի, այլ գործընկեր, որը պետք է մասնակցի ապագայի ձևավորմանը։ Այս փոփոխությունը փոխակերպող է ոչ միայն քաղաքականության մակարդակում, այլև պատմական մակարդակում։ Արևմտյան լրատվամիջոցներում հաճախ որպես անկայունության աղբյուր ներկայացվող պաղեստինցիները բրիքսում դիտվում են որպես արժանապատվության, գործունակության և դիմադրության խորհրդանիշ։ Վերջին տարիներին որոշ եվրոպական երկրներ ճանաչել են Պաղեստինը խորհրդանշական ժեստերի միջոցով։ Սակայն այս ճանաչումը հաճախ գործնական հետևանքներ չի ունեցել։ Երկրները, որոնք միաժամանակ զենք են առևտուր անում Իսրայելի հետ, գնում են վրտեսական ծրագրեր և միջազգային ֆորումներում դիվանագիտական աջակցություն են ցուցաբերում նրան, չեն կարող պնդել, որ ունեն իրական համերաշխություն Պաղեստինի հետ։ Ի տարբերություն դրա բրիքսը առաջարկում է ավելին կառուցվածքային աջակցություն, ներդրումներից մինչև զարգացման բանկեր և քաղաքական համերաշխություն։ Սա է տարբերությունը գեղեցիկ խոսքերի և իրական գործողությունների միջև։ Պաղեստինյան թամակցությունը բրիքսին ներկայացնում է ռազմավարական շեղում եվրոպական երեսպաշտությունից։ Պաղեստինը այլևս չի ձգտում խորհրդանշական ճանաչման, այլ իրական մասնակցության, աշխարհի քաղաքական տնտեսության ձևավորմանը։ Պաղեստինի ներկայությունը բրիքսում երկրին տալիս է նոր բարոյական լեգիտիմություն։ Տարիներ շարունակ բրիքսը արևմուտքում դիտվել է որպես պարզապես տնտեսական ակումբ, սակայն Պաղեստինի միանալով բրիքսը կդիտվի նաև որպես արդարադատության վրա կենտրոնացած հակագաղութային շարժում։ Սա նշանակում է, որ բազմաբևեռությունը միայն իշխանության կիսման մասին չէ, այլև մարդկային արժանապատվության վերաբախշման։ Այս վերափոխման հիմքում իրական բազմաբևեռության հետևանքներն են դառնում ակնհայտ աշխարհ, որտեղ զարգացումը պայմանական վարկերի գերին չէ, առևտուրը կախվածության մասին չէ, իսկ ինքնիշխանությունը չի ջախջախվում պատժամիջոցներով։ Պաղեստինը, որը տարիներ շարունակ միայնակ և լուր էր համաշխարհային բանակցություններում, այժմ կանգնած է այնպիսի երկրների կողքին, ինչպիսիք են Չինաստանը, Հնդկաստանը, Բրազիլիան, Իրանը և Հարավային Աֆրիկան։ Սա նշանակում է, որ այն այլևս չի կարող անտեսվել։ Իսրելը և նրա դաշնակիցները ստիպված կլինեն բախվել համաշխարհային աջակցություն ունեցող պաղեստինցու հետ։ Այս փոփոխությունը կփոխի դիվանագիտական հաշվարկը։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով: facebook.com/iranradio.hy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradio.hy։ Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր526.ի եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
ارا ترانه دنگی کردی کمباری اسلامی ایران
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم